Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugun biz qonuniy va etalon hokimiyat turlari haqida so'z yuritamiz. Ijro etuvchi ishonadiki, ta'sir etuvchi amr qilish huquqiga ega. U esa bo'ysunishi shart. Rahbar tashkiliy hierarxiyaning yuqoriroq bosqichida bo'lgani uchun xodim uning ko'rsatmalariga bo'ysunganda qonuniy hokimiyat ta'sirchan bo'ladi. Rahbarlarga boshqa odamlarni boshqarish huquqi berilgani uchun ular qonuniy hokimiyatdan foydalanadilar. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, anana eng ko'p tarqalgan ta'sir etish vositasi bo'lib chiqadi. Rahbar ijro etuvchining himoyaga va aloqadorlikka bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun ananadan foydalanadi. Tashkilotlardan tashqaridagi madaniy me'yorlar boshliqlarga bo'ysunish xohlangan xulqligini tasdiqlaganidagina ananaga orqali ta'sir etish mumkin. Ming yillar davomida u Yevropaning madaniy ananasi boshliq hokimiyatini mustahkamladi. Bu deyarli barchani ma'lum bir mansabni egallagan shaxsga bo'ysunishga majburlashlarini isbotlaydi. Inson ananaga asoslangan ta'sir etishga iqror bo'lganda, evaziga u ijtimoiy guruhga mansubligini sezish tuyg'usini oladi. Ba'zi bir kishilarda qiziqarli va nozik anana borki, u qaror qabul qilishni ancha osonlashtirishi yoki istisno qilishi mumkin. Ananalar juda kuchli bo'lgan sistemalarda nima yaxshi va nima yomon savollari ancha aniq belgilangan. Anana ham tashkilot ham rahbar uchun yoqimli vositadir. U katta afzallikka, shaxsizlikka ega. Eng yaxshi mukofotlarni birinchi navbatda eng yaxshilarga, ya'ni bu sistemaga eng yaxshi bo'ysunuvchilarga berilishi tashkilotning o'z a'zolarining itoatkorligiga erishish uchun ananadan foydalanish qobiliyatini mustahkamlaydi. Keling, endi etalon hokimiyat haqida so'z yuritsak. Etalon hokimiyatini xarizmatik shaxslar misolida ko'rish mumkin. Etalon hokimiyatining ma'nosi shundaki, ta'sir qiluvchining tavsiflari va fazilatlari shunday jozibadorki, ijrochilar hamma tomondan shu shaxsga o'xshashga harakat qiladi. Xarizma, mantiq, tarixiy ananaga emas, balki liderning shaxsiy sifatlari va qobiliyatlariga asoslangan hokimiyatdir. Xarizmatik shaxslar quyidagi shaxsiy tavsiflarga ega bo'ladilar. Bunday odamlarda yuzlarida nur yog'ilib turadi va shunday energiyasi bilan odamlarni o'ziga jalb eta oladi. Ta'sirchan tashqi ko'rinish bilan odamlarni o'ziga jalb eta oladi. Xarakterning mustaqilligi odamlarni o'ziga jalb etishda boshqalarga bo'ysunmaydi va suyanmaydi. Bunday odamlarda yaxshi nutq qobiliyati bor. O'zgalarni chiroyli nutqi bilan o'ziga jalb eta oladi. O'z adresiga nisbatan maqtovlarni osonlikcha qabul etadi. Bunday maqtovlarga e'tibor bermaydi. O'zini har xil holatlarda ham tuta biladi. Har xil vaziyatda ham normal ko'rinishga ega bo'ladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.